Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала правесці незалежнае расследаванне смерці Алега Бябеніна. Мікалай Утуховіч упершыню болей як за паўтары гады сустрэнецца з жонкай і дачкой. Падворшы адбываецца фэст «Аршанская бітва 2010».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 22 гадзіны, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама падчас выступу на цырымонію памяць ахвяраў тэракту 11 верасня 1 года каля будынку Пентагону заявіў, што ЗШ ніколі не вялі і не будуць весці вайну з ісламам. Абама сказаў, што ЗШ змагаюцца супраць тэрарыстаў, якія 9 гадоў таму не толькі напалі на Амерыку, але і атакавалі саму амерыканскую ідэю. Будынак Пентагону 11 верасня быў адной з мэтаў тэрарыстаў. Жалобныя цырымоніі прайшлі таксама ў Нью-Йорку на месцы зруйнаванага ў выніку атакі тэрарыстаў сусветнага гандлёвага цэнтру, а таксама на месцы падзення ўгнанага тэрарыстамі самалёту ў штаце Пенсільванія. Сёння падчас свайго традыцыйнага штотыднёвага тэлезвароту да грамадзянаў Абама падкрэсліў, што цяпер краіна перажывае вельмі цяжкі час, таму важна, каб людзьмі, якія імкнуцца да лепшай будучыні, кіраваў бы не страх, а надзея.
This is a difficult time for our country.
Зараз цяжкі час для краіны. І як часта бываюць такія моманты, знаходзіцца той, хто гуляе на пачуццях людзей, спрабуе падзяліць і асляпіць нас, акцэнтуючы ўвагу на адрозненнях і не надзяляе ўвагі таму, што нас звязвае. Але менавіта цяпер мы павінны выявіць самыя лепшыя свае якасці, не паддацца на падобныя пасткі. Мы павінны быць разам, мы павінны змагацца плячом да пляча. Мы не дазволім, каб намі кіраваў страх, мы заменім яго спадзяваннямі і планамі, якія звязваем са сваімі сем'ямі, са сваім народам, з лепшай будучыні для сябе. Сказаў прэзідэнт ЗШ Барак Абама. Амерыканскі пастар Тэры Джонс, які меў намер спаліць некалькі экземпляраў Карану ў гадавіну тэракту 11 верасня 2001 году, заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што не збіраецца спальваць Каран ні цяпер, ні калі-небудзь у будучыні. Намеры амерыканскага пастара выклікалі крытыку з боку кіраўніцтва ЗША, палітычных і рэлігійных лідараў іншых краінаў. У Афганістане адбыліся некалькі акцыяў пратэсту. Паўднёвая Карэя заявіла, што вывучае прапанову КНДР аб аднаўленні перамоў па уз'яднанні сем'яў, падзеленых у выніку карэйскай вайны на пачатку 50-х гадоў. За некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны вярнуцца да сваіх сваякоў змаглі толькі 16 тысяч чалавек. Раней паведамлялася, што з ініцыятывай да Сеулу звярнулася паўночна-карэйскае таварыства Чырвонага крыжа. У апошні час, аднак, кантакты па гэтай праблеме спыніліся з-за рэзкага абвастрэння стасунку паміж дзвюма краінамі. Іранскія ўлады адклалі запланаваны на суботу вызваленне з турмы 31-гадовай грамадзянкі ЗША Сары Шурт літаральна за некалькі гадзінаў да таго, як яно павінна было адбыцца. Генеральны прокурор краіны заявіў, што рашэнне аб адкладанні вызвалення прынята з прычыны незавершанасці неабходных юрыдычных працэдураў. Сара Шурт была адной з трох амерыканскіх турыстаў, затрыманых летась у Іране па абвінавачванні ў шпіянажы. Самі арыштаваныя працягваюць заяўляць, што патрапілі ў Іран памылкова у выніку вандроўкі па паўночным Іраку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.